Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o întâlnire împreună cu pastorul Titus Păștean. Bun regăsit!
Bine v-am găsit!
Haideți să vorbim puțin despre identitatea românească și modul în care aceasta este reflectată în politica financiară. Există statistici care vorbesc despre modul în care cheltuiesc românii, accentul pe care îl pun, chiar o statistică legată de Uniunea Europeană, și am fost interesată să o parcurg. Am descoperit că românii cheltuie cel mai mult pe mâncare, locul întâi, apoi pe cheltuieli legate de întreținere, curent, gaz, locuință, iar cel mai puțin românii cheltuie pe educație. În educație investesc cel mai puțin, în cărți și în propria lor educație. Toate aceste cheltuieli au fost estimate vis-a-vis de modul în care cheltuiesc europenii.
Da, sunt interesante statisticile și noi ca și români suntem uimiți și în unele puncte cădem de acord ușor că da, ne recunoaștem cât putem fi de diferiți sau cât putem fi de particulari ca și națiune, diferiți de ceilalți. Într-adevăr, vis-a-vis de statistici recent, auzeam și eu la radio o statistică legată de educație. A fost ceva târg de carte și în contextul acesta se spunea că românii cheltuie 4 euro, dacă nu greșesc, pe cărți într-un an de zile, în timp ce Slovenia, cu o populație de 2 milioane de locuitori, cheltuie pe locuitor 70 de euro. Și aici diferența este enormă vis-a-vis de cât este de preocupat românul de cultură sau de carte, de citit.
Asta în contextul în care, dacă nu are copii și nu cheltuie pe lecturile obligatorii, cărțile, manualele și culegerile pentru școală pe care trebuie să le cumpere copiilor.
Da, și aici particularitățile sunt multiple în diverse zone, în zona de educație, cât cheltuie pe educație. Un alt lucru care cred ne caracterizează este tendința de îmbogățire rapidă, și asta am discutat-o în mai multe situații, faptul că în alte țări, să zicem, civilizate sau în care economia are o anumită istorie, noi având doar de 20 și ceva de ani o economie de piață, să zicem, reală sau în descoperire, este de înțeles că o avere serioasă se construiește în generații după generații. Muncește o generație cu calm și echilibru, predă ceea ce a adus ca plus valoare următoarei generații și așa mai departe. Am constatat că la noi ideea este, am 20 de ani, trebuie să am Q5, trebuie să am casă de 200 de metri pătrați, trebuie să-mi fac concediile prin Thailanda sau pe unde o fi, prin Caraibe, această dorință de a apuca acum rapid, indiferent cum, dar trebuie să mi se întâmple.
Ceea ce au construit alții în ani de zile. Să ne întoarcem puțin la statistică. Pe locul întâi, românii în topul cheltuielilor se află cheltuielile de mâncare. Pe ultimul loc în Uniunea Europeană sunt britanicii. Acum este recunoscut că englezii mănâncă mult mai prost decât românii. Dar totuși aș vrea puțin să ne oprim asupra acestui lucru. Ce spune despre noi, despre comportamentul nostru? Și ar trebui interpretat poate și în contextul în care noi am trăit. Am trăit în comunism, în contextul în care cumpărai oase la coadă stând, sau, eu știu, tacâmuri de pui,
da,
oasele acelea. Stăteai la coadă pentru un kilogram de portocale, iar bananele erau un lux.
Da, posibil de acolo să ni se tragă faptul că multă vreme nu am avut și atunci dorința de a avea mâncare pe masă a devenit pentru noi proverbială. Apropo de asta, dacă ne uităm la poze trimise din America de concetățenii noștri mutați pe acolo, aproape în exclusivitate pozele sunt cu masa încărcată și cu toate pe ea. Tipic, nu o poză de la o grădină zoologică, nu de la o conferință la care au participat, românii când își fac poze cu masa plină. Dar s-ar putea ca această idee de această preocupare pentru mâncare să nu fie doar pentru că am făcut foamea, dacă spunem așa, ci și ca urmare unei caracteristici a noastră, a românilor, plăcerea de a fi la masă împreună cu alții, ospitalitatea, plăcerea, efectiv, încântarea de a avea masa plină, nu doar când sunt cei de acasă, ci mai ales când sunt oaspeți. Și apropo de lucrul ăsta, mă vizitează, ne vizitează, interacționez cu diversi străini, gen misionari americani, care, vorba aia, au ce mânca, își permit orice și totuși când vin aici, zic, plec de aici îngrășat, pentru că în orice casă ajunge, românul face festin. nu mănâncă ca englezul un sandwich uns cu cuțitul, ci mănâncă două, trei feluri, deci undeva este în textura noastră, în lumea noastră interioară, bucuria, plăcerea de a mânca și a mânca bine și a mânca frumos, în sensul masă gătită și artistic, cel puțin din punctul nostru de vedere. Poate că după alte norme nu arată mâncarea noastră cea mai de expus și totuși ne place să o facem bună și să arate bine și să o savurăm.
Și ne place să o facem. Adică la americani sau la englezi este absolut normal să chem pe cineva la prânz și să-i servești un hamburger acolo. Pentru români lucrul ăsta ar fi inacceptabil.
Ofensă, da. Dacă mergi și ești tratat așa, te simți jignit, ca și când vrea să-ți dea o lecție.
Nici nu ne-am putea imagina scenariul. Îmi povestea o prietenă că a fost invitată la un cuplu de americani la prânz și a zis avem curcan. Și ea deja și-a făcut în minte scenariul curcanului. Ori ei au desfăcut câteva conserve cu carne de curcan, le-au încălzit, eu știu cu ce le-au condimentat și ce sosuri au pus, nu că a fost rău, dar în mintea românului nici nu ar exista un asemenea scenariu să desfac o conservă cu carne să o încălzesc, ci există un proces mare de preparare de puns acolo. Nu vreau să generalizez că și americanii gătesc bine și au celebru curcan de Thanksgiving pe care îl pun și au rețete proprii, dar am putea să extragem câteva concluzii legate de modul în care noi cheltuim banii și privim bucătăria, pentru că, iată, acesta a fost una din principalele surse de cheltuire a banilor.
Da, deci aș spune mai întâi că este important să ne înțelegem profilul, să știm cine suntem și ce ne caracterizează. Spunea cineva, mai important decât să știi încotro te îndrepți este să știi unde te afli. Ideea aceasta a identificării propriei poziții, a cunoașterii propriului profil este mare. Mi-aduc aminte cât de revelator a fost pentru mine să încep să mă înțeleg ca persoană individuală prin prisma profilului de personalitate, de exemplu. A fost uimitor să constat că nu sunt singurul în felul meu, ci că există o tipologie de gândire și de comportament la fel. Mă vedeam ca o persoană diferită, de exemplu, eram copil, creșteam, îi vedem pe alții cu chef de joacă, de arțag, eu eram mai meditativ și mă simțeam exclus. Îl recitam pe Eminescu, trăind în cercul vostru strâmb, norocul vă petrece, dar reu în lumea mea mă simt nemuritor și rece. Mă simțeam individual, singur, neînțeles, ca să-mi dau seama în scurtă vreme că este un fel de a gândi a unei părți însemnate din populație. A fost revelator pentru mine să înțeleg că personalitatea mea este de un anumit fel. La fel i-am înțeles pe alții pe care tindeam să-i critic ca având o problemă serioasă, că sunt
extroverți și
da, care și deranjanți. Pe de altă parte, un alt exemplu în privința importanței identificării sau a cunoașterii de sine sau a locului în care mă aflu, a fost legată de modul în care oamenii tind să se raporteze la conflict. Ce tind să fac atunci când sunt sub presiune? Unii tind să evadeze, să ferească, să iasă, doar să nu fie acolo, alții găsesc plăcere în a lupta, în a se bate, a se confrunta. Și atunci, cum spuneam, primul lucru vis-a-vis de ce face, cine este română și ce face cu banii, hai să zicem, în această felie a modului în care cheltuiește banii pe mâncare, este să ne cunoaștem profilul. Să știm cine suntem, să citim despre alta, să facem comparație pentru a vedea ceea ce este bine. Bionaș zice, fiindcă românul mănâncă bine, ar trebui să nu mănânce bine, ci modelul suprem este englezul care mănâncă slab. Și aici și eu am exemple mai multe de la colegi, prieteni care au fost prin Anglia și care, tocmai știind că merg într-o țară civilizată, s-au așteptat la mâncare adevărată și la festin și când colo micul dejun, o pâine neunsă și ușa închisă de la frigider. Nu înseamnă că ar trebui să ne schimbăm neapărat profilul, ci să știm cine suntem și ce este bun în asta. Eventual să ne punem întrebări de unde ni se trage pentru a putea trage concluzia că este bine cum este și să folosim asta. În același timp, odată ce știm ce este bine, trebuie să maximizăm ce este bine. Să folosim dacă ne este natural, ne este propriu, caracteristic și să folosim acest lucru. De exemplu, dacă suntem generoși cu mâncarea, ar trebui să continuăm să o facem și să găsim noi modalități de a pune mâncare pe masă dacă asta ne place. Nu doar de sărbători, nu doar la prieteni, ci poate un pic să gândim în lateral, să luăm pe un student care nu are de mâncare, sunt în contact cu el, dar tipic, ca român, nu mă gândesc la el. mă gândesc dacă miniam, dacă e finu, dacă e nașa, dacă e tușa sau unchiu, atunci da, facem masă și îl chemăm la masă. Dar dacă eu ca român sunt generos cu mâncarea, de ce n-aș gândi să fiu și față de categorii la care nu m-am gândit? Pe de altă parte, dacă descoper anumite comportamente chiar financiare care le găsesc la alții mai bine gândite, ar trebui să învăț de la astfel de oameni și să mă duc mai aproape de ei, chiar să îi chem să mă instruiască. De exemplu, am crescut cu ideea asta, lucram ceva, construiam ceva din lemn sau din metal și spunea bunicul, tata, unchiul, cu cine lucram adultul. Măsoară de două ori ca neamțul. Nu măsura și tăia, măsoară de două ori ca neamțul. Adică era în percepția colectivă că neamțul este exact. Germanul este meticulos, așa că învăț de la el când e vorba de măsurat, de decis o chestie, să nu o fac așa în viteză mare, în stilul care mie ca nație mi-e caracteristic.
Românul improvizează mult.
Exact. Și atunci și în privința cheltuielii pe mâncare sau pe alte lucruri, să mă uit la oameni care au în anumită zonă o conștiință și o competență mai mare. Din punctul ăsta de vedere, pe mine m-a ajutat ca român, ca adult, să înțeleg modul în care americanii, spre exemplu, își administrează finanțele de acasă, banii pe care îi iau pe salariu. A fost surprinzător să înțeleg că americanul tipic sau o bună parte, oricum mult mai mulți decât românii, ca procent, își gândesc banii prin prisma unui buget, prin prisma planificării financiare. Eu am crescut ca român și la român ideea merge, cheltuim cât avem și când nu încercăm să ne mai și împrumutăm dacă avem de la cine, numai că ne și cam pierdem prietenii, că cerem și nu-i aducem la timp și din nou suntem flexibili cu asta, lasă că mai poate el aștepta. Ori, pentru mine a fost o provocare și am învățat să dezvolt această practică văzând-o la alții deja dezvoltată. Am înțeles valoarea ei chiar din punctul de vedere a principiilor lui Dumnezeu, cum că Dumnezeu vrea să avem o viață organizată, trăită cu un scop și cu obiective clare, și atunci ceea ce nu mi-era natural am învățat, am început să practic, să învăț. Deci, mai întâi, cum spuneam, ar fi important să înțelegem cine suntem și care sunt tiparele noastre de cheltuire, să zicem, apoi aș dezvolta ceea ce este bun, aș dezvolta ceea ce încă nu este dezvoltat, dar consider ca fiind bun și asta învățând de la alții, dar ca o idee mai inclusivă, aș încerca să îl întreb pe Dumnezeu cum l-aș putea cinsti cu ceea ce sunt. Toată discuția noastră de până aici are de face cu eficiența, cu mai bine decât, însă cel puțin pentru cei care se declară copii lui Dumnezeu și care înțeleg că suntem administratori a unor bunuri pe care Dumnezeu ni le încredințează și care trebuie administrate pentru planurile lui Dumnezeu, un aspect important este acela de a ne consulta cu Dumnezeu, a-L întreba pe Dumnezeu care de fapt sunt planurile Lui. Și acum, sigur, discuția poate să meargă în foarte multe domenii, dar am vrut să introduc acest element în discuție, importanța de a o gândi prin ochii lui Dumnezeu mai întâi sau împreună cu. În ce mod îl pot cinsti pe Dumnezeu cu cine sunt eu ca român prin modul în care sunt caracterizat de anumite tipare comportamentale, chiar financiare.
În contextul acesta, Scriptura cred că vine cu câteva linii care fixează marginile. Dincolo de structura noastră națională, cred că avem nevoie de niște limite. Scriptura nu încurajează risipa, îmbuibarea,
exact.
Lipsa de stăpânire.
Exact.
Indiferent cum am fi noi ca națiune de cheltuitor sau, eu știu, punând accent pe mâncare, Dumnezeul nostru nu ar trebui să fie pântecele dacă e vorba să folosesc exact terminologia biblică.
Așa este. Pentru orice națiune am fi, Scriptura are niște principii care transced. Și da, sunt unele care nouă ne sar repede în ochi pentru că cumva se bat cap în cap și asta este una dintre ele, versetul amintit. Să nu avem ca Dumnezeu pântecele sau să nu fim atât de preocupați de mâncare, asta ne însemnând că este o virtute să umblăm nemâncați și să cădem din picioare de...
Mâncăm pâine unsă.
Da. Da, pe de altă parte, sunt multe alte principii care reglementează cadrul general și în care, în acest cadru general, putem încă să ne manifestăm ca individualități și ca profil chiar național.
Ne oprim astăzi aici, discuția interesantă, sper să provoace ascultătorii noștri să se gândească, să se analizeze și să găsească răspunsuri potrivite cu provocările cu care se confruntă. Mulțumim pastorului Titus Păștean, pastor la Biserica Baptistă Vox Domini din Timișoara, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Ne reauzim data viitoare!
Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu.